Posloucháte české vysílání Radia Praha. U mikrofonu je se zprávami Lenka Jansová. Nejméně 3 miliardy korun bude stát obnova takzvané vládní letky. Bezpečnostní rada státu se rozhodla zakoupit pro armádní dopravní letectvo 5 nových strojů. Jedno velké dopravní letadlo bude sloužit k přepravě vojáků, humanitární pomoci a zásobování zahraničních misí. Další dvě menší letadla a dva vrtulníky poslouží mimo jiné k přepravě ústavních činitelů. Peníze na ně půjdou z armádního rozpočtu. Rozhodnutí bezpečnostní rady musí ještě posvětit vláda. Podle ministra obrany Karla Kienla by armáda stroje získala po roce 2007.
Pokud to schválí i vláda, ten první nákup by mělo být jedno velké letadlo, které by nahradilo ty Tůčka 154 a postupně by se měla kupovat další letadla pro přepravu ústavních činitelů. Proces by měl být ukončen, myslím, nákupem v roce 2012, ale samozřejmě splátky by měly být mnohem delší až do roku 2025.
Vláda chce přimět lidi, aby si aktivněji hledali práci a upřednostnili i méně placené místo před státní podporou. Ministři dnes schválili nový zákon o hmotné nouzi a novelu zákona o životním minimu, která počítá s jeho snížením. Změny v systému dávek, které teď posoudí sněmovna, by mohly začít platit nejdřív od příštího roku. Nejnižší částka na život by mohla pro jednotlivce místo současných 4300 korun činit 2870 korun. Do Česka přiletěl nejbohatší muž planety, šéf softwarové společnosti Microsoft, Bill Gates. Jeho soukromý speciál přistál na ruzyňském letišti včera večer. Dnes vystoupil v Praze na právě probíhající konferenci 500 zástupců vlád a firem, setkal se s prezidentem Václavem Klausem a večer má na programu setkání s premiérem Stanislavem Grossem. Na úřadu vlády pak večer podle mluvčí premiéra Věry Duškové podepíše smlouvu s Národním bezpečnostním úřadem.
Smlouva mezi společností Microsoft a NBU obnáší přístup ke zdrojovému kódu bezpečnostního programu pro vlády, což umožní těmto bezpečnostním strukturám být svrchovanými pány svého softwaru.
Zavraždění a loupežná přepadávání důchodců má 25-letý František Deleman strávit 21 let ve vězení. Výjimečný trest mu dnes v hlavním líčení vyměřil pražský městský soud. Zároveň obžalovaného Slováka vyhostil z republiky na dobu neurčitou. Státní zástupkyně se proti rozsudku odvolala. Žádá vyšší trest kolem 25 let. Obžalovaný si ohledně odvolání ponechal lhůtu na rozmyšlenou. Hromnice, které najdeme v kalendáři právě dnes, mají vlastně štěstí. V roce 1984 ze zcela nepochopitelných důvodů z občanského kalendáře zmizely, ale už několik let jsou tam zpět. Podle Mileny Secké z Pražského náprstkova muzea se na Hromnice už od nepaměti v kostelích svítily svíčky, hromničky. Ty pak nesměly chybět v žádné domácnosti. Dodává, že je to velice starý zvyk, asi pohanský.
Právě z té pohanské doby máme doloženy průvody se světly, s ohni a to samozřejmě křesťanství přejalo jako svátek, kdy se světí svíčky, které mají určitou moc. Proto také svíčky, které se světily v kostele, musely být vždy po ruce a věřilo se, že pokud hromničná svíčka svítí, tak do stavení neuhodí.
Skoro 6 milionů korun se za loňský rok shromáždilo na kontě nadačního fondu Českého rozhlasu Světluška. Podle ředitelky fondu Martiny Kaderkové se už podařilo rozdělit potřebným nevidomým a těžce zrakově postiženým částku přesahující 5 milionů 200 tisíc korun. Tři granty na víc než milion dostalo pro letošní rok od Světlušky sdružení Okamžik. Potvrdil to jeho zástupce Miroslav Michálek. Peníze použijí na podporu kulturních aktivit pro zrakově postižené, na osobní asistenci a průvodcovskou službu pro nevidomé a na poradnu pro otázky jejich samostatného života.
Což je vlastně poradenské pracoviště, které se zabývá nejenom standardním poradenstvím, na které jsou zdravotně postižení zvyklí, to znamená ta oblast, řekněme, sociálně právní, ale snažíme se poskytovat informace i z těch oblastí, které běžně v poradnách vykrývány nebývají, problematiky týkající se sportu, cestování, kultury a podobně.
Ze sportu čeští házenkáři podlehli na světovém šampionátu Francii 26-31. Nejlépe skončí na celkovém 9. místě. Rozhodli o tom další výsledky první čtvrtfinálové skupiny. O tom, jestli budou hrát Češi o 9. nebo 11. místo, rozhodne jejich zítřejší duel proti Řecku. Na závěr počasí oblačno s místními sněhovými přehaňkami. V Čechách od severozápadu postupně zataženo a sněžení, v nížinách srážky smíšené. Teploty minus 2 až plus 2 stupně, na horách kolem minus 3.
Přehled domácích událostí máme za sebou a u mikrofonu Rádia Praha dochází ke střídání. Další částí dnešní relace vás bude provázet Zdeněk Vališ. Nabídneme vám v ní tato témata. Bývalý sociálně demokratický ministr financí Ivo Svoboda jde definitivně do vězení. Mají Češi a Slováci rozdílné pohledy na politickou, ekonomickou a sociální situaci ve své zemi? Nabídneme vám výsledky srovnávacích průzkumů. Severočeské město Vejprty zažilo počátkem týdne sevření ve sněhovém Krunýři. Podkrušnohorská kalamita je tématem dalšího příspěvku. V kulturní rubrice vás pak Milena Štrafeldová pozve do Národní knihovny. Nebude samozřejmě chybět ani pravidelný pohled na stránky českého tisku. Tolik stručně k programu a teď už vám přeji příjemný poslech. Na 5 let ve vězení odsoudil v úterý pražský vrchní soud bývalého ministra financí Ivo Svobodu a jeho poradkyni Barboru Snopkovou za vytunelování mělnické Liberty. Jde o první případ, kdy polistopadový ministr dostal nepodmíněný trest. O podrobnosti se zajímala Milena Štrafeldová.
U pražského vrchního soudu se toto úterý uzavřela kauza, která v roce 1999 stála křeslo Ivo Svobodu, ministra financí v sociálně demokratické vládě Miloše Zemana. Vrchní soud totiž s malými změnami potvrdil loňský verdikt středočeského krajského soudu, který Svobodu odsoudil k 5 letům do vězení a k pokutě 1 000 000 korun. Středočeští soudci mu kladli za vinu, že 6milionový úvěr, který v roce 1996 dostal na rozjezd výroby dětských kočárků v mělnické Libertě, použil na úhradu dluhů své firmy Omnia. Vrchní soud verdikt Středočechů potvrdil, pouze snížil milionovou pokutu na 200 tisíc korun.
Vrchní soud jako soud odvolací nevyhověl odvolání obžalovaných a v zásadě potvrdil rozhodnutí soudu prvního stupně.
Uvedl státní zástupce Václav Lukeš. Ivo Svoboda se tak stal prvním ministrem polistopadových vlád v Česku, který půjde do vězení. Členem kabinetu Miloše Zemana se stal v roce 1998. Kromě toho byl místopředsedou sociální demokracie a po 2 roky se staral i o pokladnu ČSSD. Vyšetřování krachu a vytunelování Liberty ho ale v roce 1999 stálo ministerský post. Po vynesení úterního rozsudku vrchního soudu to připomněl bývalý premiér Miloš Zeman.
Respektuji nezávislost soudu. Odvolal jsem pana ministra financí v době, kdy proti němu bylo zahájeno trestní stíhání.
Ex-ministr financí Ivo Svoboda u soudu odmítal vypovídat. Spolu s Barborou Snopkovou ale vždy tvrdili, že v případě vytunelování Liberty jsou nevinní. Svoboda věřil, že vrchní soud předchozí rozsudek zruší a vrátí prvoinstančnímu soudu. Konečný verdikt považuje za protiústavní.
Trvám na tom, že ten rozsudek je v rozporu s ústavním pořádkem České republiky. Ten argument hlavní je ten, že bylo zde zneužito trestního práva v situaci, kdy se zcela jednoznačně jednalo a jedná o obchodně právní záležitost.
Stejného názoru je i Svobodova společnice a později poradkyně na ministerstvu financí Barbora Snopková. Té vrchní soud v úterý snížil původní 5,5letý trest na 5 let. Stejně jako Ivo Svoboda však musí zaplatit 200 tisíc korun pokuty. Jako likvidátorka Liberty totiž po vyhlášení konkurzu nepředala účetní knihy správci konkurzní podstaty a spolu se Svobodou převáděla peníze z účtu Liberty na svou soukromou firmu. 20 milionů za prodej objektu Liberty měli oba společníci použít na úhradu dluhů a tím v konkurzním řízení zvýhodnit některé věřitele. Snopková považuje trest za nesmyslný.
Zřejmě trestní senát v životě neslyšel o pohledávce a závazku a říkám, nejsme bohužel první v České republice, kde je odsouzena vláče neprávně.
Rozhodnutí vrchního soudu je však konečné, i když proti němu Svoboda se Snopkovou chtějí podat dovolání k nejvyššímu soudu, nástupu do vězení se s největší pravděpodobností nevyhnou. Dovolání nemá odkladný účinek. Nyní tedy záleží jen na soudu, kdy oběma odsouzeným stanoví nástup k výkonu trestu.
Z Společným rysem Čechů a Slováků 12 let po rozdělení Československa je nejistota vyvolaná problémy ve společnosti. Jejich naléhavost je ale v obou státech jiná. Situací se zabýval unikátní průzkum, který se snažil zachytit společenské klima ze všech úhlů pohledu. Co Čechy a Slováky trápí? Kdo jsou větší optimisté? Jak se dívají po 12 letech na rozdělení státu? To jsou otázky pro Zdeňku Kuchyňovou.
Výzkum se v obou zemích snažil zachytit všechny oblasti, od otázek vnímání problémů ve společnosti přes sociální rozdíly, nevyhýbá se ani rasovým otázkám a vztahům mezi menšinami a končí vztahem obou národů k zahraničí, k Evropské unii a k NATO. Podobný průzkum se konal už před 10 lety. Jaký je další vývoj? Mají Češi a Slováci k sobě blízko nebo si jejich názory naopak vzdalují? To je otázka pro ředitele agentury STEM Jana Hartla.
Po rozdělení našich států mají Češi a Slováci k sobě daleko blíže, než měli před rozdělením, a z hlediska vědomí obyvatel jsme daleko homogennější, než jsme byli dříve.
Podle Věry Habrlové s agentury STEM je společným pocitem Čechů i Slováků pocit nejistot a obav, co bude dál.
Jenom je trošku jiná hierarchie těch problémů, které s těma obavama a nejistotama souvisí. V Čechách to je jednoznačně nezaměstnanost, obavy z nezaměstnanosti, a na druhém místě kriminalita, a až jakoby relativně méně důležitý, asi 30% lidí uvádí jako naléhavý problém u nás sociální jistoty a udržení životní úrovně, zatímco na Slovensku je právě tento problém jeden zcela dominantní, tam více než 3/4% obyvatel se domnívají, že nejdůležitější věc, kterou je třeba řešit, jsou důsledky zřejmě reform, které na Slovensku nastartovali, tak v tomto se výrazně liší. Na Slovensku není tolik zdůrazněván problém kriminality jako v České republice. Tam je to naopak problém školství, zdravotnictví, zejména zdravotnictví, a to proto, že i v tom zdravotnictví o nějaké reformy na Slovensku se usiluje, zatímco u nás se o reformách zatím jenom hovoří.
Tak kdo jsou větší optimisté, Češi nebo Slováci?
V současné etapě vývoje těch dvou společností jsou většími optimisty Slováci. Je to asi dáno tím, že přece jenom slovenská společnost se odhodla k nějakým zásadnějším krokům, a politika, když je třeba složitá, náročná pro lidi, přináší výrazné komplikace, tak přece jenom má nějakou dynamiku, někam směřuje, a to směřování je poměrně jasně dané, byť s tím lidé nemusí souhlasit, nicméně to směřování je tam jasné. Když to u nás už hrozně dlouho jenom přešlapuje hrozná bezradnost, a to je vidět i v tom rozdílu toho klimatu a názoru lidí. U nás jsou lidé podstatně jakoby otupělejší a jsou i v současné době menšími optimisty, které jsou Slováci.
Podle autorů výzkumu se však v obou zemích situace za posledních 10 let, které uplynuly od posledního výzkumu, v některých oblastech změnila. Například právě nezaměstnanosti, kterou nyní Češi označují za největší problém, se před 10 lety obávalo pouze 14% lidí. V průzkumu padla také otázka, jak Češi a Slováci dnes vnímají rozdělení státu.
Tam se ukazuje, že po těch 12 letech samostatnosti v obou republikách převládl názor, že to v zásadě bylo správné, ačkoliv těch odpůrců v tom roce před tím rozdělením bylo podstatně víc než příznivců, tak v současné době převažují ty příznivci rozdělení, a řekla bych, že ta změna spočívá v tom, že se s tím lidé jakoby smířili nebo to akceptovali, a nakonec se ukázalo, že to v zásadě bylo správně.
Sníh se vřel začátkem týdne téměř celou republiku. Takové přívaly sněhu leckde už hodně dlouho nepamatují. Kalamita postihla rovněž dálnici D1 ve středních Čechách. Stížená situace nastala i na Vysočině. Nejvíce ale zřejmě zaskočil sníh severní Čechy, zejména celou oblast Krušných hor. Uzavřeny byly mnohé silnice a některé hraniční přechody na Teplicku a Ústecku, kde průjezd k nim blokovaly nepojízdné kamiony. Skoro jako v obleženém městě si museli připadat lidé v tisícových Vejprtech. Co se stalo? Na to jsem se zeptal ve středu ráno starostky Vejprt Jitky Gavdunové.
Nastala situace v pondělí kolem 6. hodiny večer, kdy jsme byli nuceni vyhlásit kalamitní stav, neboli jinými slovy, nebyli jsme schopni zajistit příznost všech silnic v našem městě.
Vy jste ale byli vlastně na pár hodin úplně odříznutí od okolního světa.
Ano, máte pravdu, to jsme byli, a opravdu to nebyla jednoduchá situace. Došlo k tomu, že vzhledem ke kalamitnímu stavu byla uzavřená silnice Vejprty-Chomutov. Byla dále uzavřena silnice Vejprty Karlovy Vary a zůstával nám průjezdný úsek silnic Vejprty směr Kadáň. Tyto úseky silnic byly ucpány, zablokovány auty a trvalo to kolem 5-6 hodin, kdy se podařilo auta vyprostit a silnice zprůjeznit. Takže dá se říct, že na tuto dobu nemohl nikdo do Vejprt a nikdo z Vejprt. Nefungovala ani dráha, i vlak vykolejil, takže ani drahou bychom se v tento moment nikam nedostali.
Prý vás sníh nachytal tak trochu v nedbalkách?
Tak nevím, jestli to byly nedbalky. Ale je pravda, že já jsem tady ve Vejprtech zdědila spoustu nefunkčních věcí a mimo jiné i nefunkční rozhlas. My jsme si s naším panem ředitelem technických služeb sedli k telefonu, vytipovali jsme ulice, které prostě nejsme schopni uklízet a vždy jsme se snažili kontaktovat někoho v této ulici. Musím říct, že lidi byli velice hodní, velice vstřícní a sami se nabízeli, že budou informovat sousedy. Takže myslím si, že prakticky všichni občané se dověděli, že je kalamitní stav a že druhý den budou mít problém dostat se do práce.
Co místní hasiči, nepomohli vám?
Hasiči samozřejmě pomohli, to je i naše povinnost, jakmile vyhlásíme takovýto stav. První věc, voláme policii České republiky, voláme hasiče. Hasiči okamžitě kontaktovali zase své nadřízené složky a samozřejmě se aktivně zapojili.
Prý ale měli jediný megafon a ten jim nefungoval.
Bohužel ano, i to nefungovalo. Policie také neměla megafon, ale řekla bych, že vždy špatné je k něčemu dobré. Dnes odpoledne máme radu města a navrhnu radě, že bychom se měli zapojit do toho systému SMS. A možná i tato situace napomohla k tomu, že vyřešíme třeba varování obyvatel možná jednou v horším případě. Nedej bože teda.
Posloucháte Radio Praha. A teď už je na řadě letní pohled na stránky Českého tisku. Podrobnější přehled najdete na naší webové stránce www.radio.cz. Slovo má Lenka Jancová.
Český svaz pivovarů a sladoven chce požádat ministra zemědělství Jaroslava Palase, aby svým vlivem pomohl ukončit reklamní kampaň budějovického Budvaru nazvanou Zachraňte poctivé české pivo. Reklama státem vlastněného pivovaru je totiž podle svazu neprůkazná a matoucí, působící proti zájmům českého pivovarnictví, píší to Hospodářské noviny. Nedávná valná hromada svazu schválila usnesení, ve kterém reklamní kampaň Budvaru odsoudila. To, že si svaz bude stěžovat u ministra, považuje ředitel Budvaru Jiří Boček za málo profesionální. Podle něj nikdo nespecifikoval, koho a jaké zájmy Budvar reklamou poškodil. Každému třetímu obyvateli Karlových Varů vadí Rusové. Vyplývá to z průzkumu veřejného mínění, který pro karlovarský magistrát zpracovala v závěru loňského roku pražská firma Market Vision. Lidem například vadí, že v centru je ruština běžnější jazyk než čeština. Vadí jim i vyšší ceny, které v lázních kvůli turistům jsou, píše deník Mladá fronta Dnes. Podnikatelé z Ruska přitom ve městě opravují za 100 miliony korun nemovitosti a patří mezi nejčastější návštěvníky kolonád. Mnozí z nich už bydlí ve městě natrvalo. Autobus pražské městské hromadné dopravy řídil v neděli opilý muž. Policie řidiče podezřívá z ohrožení pod vlivem návykové látky. Pražské dopravní podniky se údajně snažily pochybení svého zaměstnance zatajit, informoval Večerník Praha. V Opatovské ulici zjistila policejní hlídka dechovou zkouškou, že 41-letý muž řídil pod vlivem alkoholu, řekl listu mluvčí pražské policie. Podle neoficiálních informací měl řidič autobusu v krvi víc než 1 promile alkoholu, dodal Večerník Praha. Na opilého řidiče zřejmě upozornil někdo z cestujících. Podle svědectví lidí jel autobus divně. Dopravní podniky se snažily případ zatajit a přimět policii, aby o něm mlčela, uvedl deník.
Šest milionů knih, tedy největší knihovní fond v České republice, vzácné sbírky rukopisů a starých tisků, mezi kterými nechybí řecké papíry z prvního století po Kristu nebo Vyšehradský kodex. Jeho cenu odhadují odborníci na stovky milionů korun, ale také digitalizace středověkých rukopisů nebo nejmodernější postupy při záchraně knih zničených povodněmi. To vše dnes představuje Národní knihovna v Praze. O její historii i budoucnost se zajímala Milena Štráfeldová.
Z kultury. Národní knihovna je jednou z nejstarších českých kulturních institucí, starší než Národní muzeum nebo Národní divadlo. Její předchůdkyni, veřejnou CK univerzitní knihovnu, založila císařovna Marie Terezie už v roce 1777. U zrodu knihovny tehdy stál František Josef Hrabě Kinský. Už její druhý ředitel Ungár tu začal systematicky shromažďovat všechny knihy vydávané na území Čech, Moravy a Slezska a na českém zemském guberniu si dokonce vymohl právo povinného výtisku. O zhruba 50 tisíc knih se tu tehdy starali dva knihovníci. Národní knihovna sídlí v barokním areálu Klementína, který v sousedství Karlova mostu vystavěli jezuité.
Chtěli bychom, aby se znovu vrátilo do povědomí, že jezuité nebyli jenom páliči knih protestantských na nádvoří, ale že spoustu zajímavých knihovních dokumentů tady máme díky nim, že to nebyl jenom koniáš, který mimochodem hezky český koňas z Vydří, který sice používal z ideologických a zastrašovacích důvodů i takových způsobů, ale zároveň vždycky existoval bratříček té pálené knihy, který tady zůstal a který jezuité velmi dobře studovali.
Připomíná současný ředitel Národní knihovny Vlastimil Ježek. V Klementínu se dodnes dochovala unikátní barokní knihovna z roku 1727. Návštěvníci ji mohou vidět právě v tom stavu, jaký jezuité užívali, dokonce sem ani nebyla zavedena elektřina. Ke skvostům Národní knihovny však patří nejen interiéry Klementína, ale především její sbírky rukopisů a vzácných tisků. Kromě řeckých papírů z počátku letopočtu a sbírky orientálních rukopisů z 12 svazky, tu je například zlomek Evangelia podle svatého Lukáše z přelomu 7. a 8. století, svatojířský antifonář z počátku 14. století, rukopis mistra Jana Husa, nebo zlomek z Gutenbergovy Bible z roku 1454. Nejcennější památkou ve fondech Národní knihovny je však Vyšehradský kodex,
o kterém se kupodivu málo mluví, ačkoliv by měl být hned vedle korunovačních klenotů. Jeho hodnotu někteří znalci odhadují na stovky milionů korun a ten nejvyšší odhad mluví o 2 až 3 miliardách korun. A to je prosím jeden jediný, byť teda z hlediska peněz asi nejcennější. Takových věcí jsou tu tisíce.
Dnes knihovna opatruje na 6 milionů svazků a doslova praská ve švech. O stavbě nové budovy, kam by byly její fondy přemístěny, se mluví už od konce 19. století. Každá politická změna v zemi ale podle Vlastimila Ježka znamenala pro Národní knihovnu jen další odklad. Kritická situace nastala před zhruba 15 lety, kdy se na chodbách barokního kláštera vršily nespracované knihy v přepravkách od zeleniny. Pro knihovníky je taková situace noční můra.
Nespracované přírůstky nemůžete půjčovat, nemůžete s nimi pracovat. A ještě ke všemu jsme byli velmi oblíbeným terčem bezpečnostních techniků, kteří procházeli nebo spíš se proplázovali těmi chodbami, kterými se nedalo chodit.
Nouzovým řešením se načas stal areál v Hostivaři, kde si v halách bývalého podniku výstavnictví knihovna vybudovala depozitář. I ten se ale do roku 2010 zcela zaplní. Navíc stavba, která dříve sloužila jen jako skladiště, neunese enormní zátěž knižních fondů. Vedení Národní knihovny proto dospělo k závěru, že během příštích 6 let musí vybudovat zcela nové moderní sídlo.
Ta nová budova umožní zrychlit služby, umožní je zkvalitnit, umožní daleko širší takzvaný volný výběr, tedy knihy v regálech, pro které nechodí knihovníci, které si lidi můžou půjčovat sami. Umožní velmi příjemné prostředí pro studenty i badatele. Dneska můžeme nabídnout to, co nám ty prostory umožňují. Je to historické, krásné, trochu nepohodlné.
Nová budova Národní knihovny bude stát na Pražské Letné u křižovatky Špejchar. Její stavba přijde podle současných odhadů na 2 miliardy korun a měla by se stát jednou z moderních dominant Prahy. Podle ředitele Vlastimila Ježka bude na její projekt vypsána velká architektonická soutěž.
My nechceme stavět jenom knihovnu, my chceme také, aby v Praze vznikla moderní, zajímavá architektura.
Díky tomu, že do nové budovy Národní knihovny se přemístí všechny knižní fondy od roku 1800, uvolní se přetížené Klementinum. To pak podle představ vedení knihovny čeká rozsáhlá rekonstrukce. Ta by měla baroknímu areálu vrátit nejen jeho původní podobu, ale v mnohem větší míře ho otevřít veřejnosti a návštěvníkům Prahy. Měly by zde vzniknout multifunkční sály pro mezinárodní akce, Klementinum by se mělo stát sídlem řady kulturních institucí a lepší podmínky by zde měly být i pro studenty a badatele, kteří se zabývají starší literaturou. Přístup k unikátním rukopisným i tištěným památkám usnadňuje i jejich postupná digitalizace. V tomto oboru patří Národní knihovna ke světové špičce.
My jsme teď například dokončili velmi vzácnou věc, digitalizaci Velislavovy Bible, a každá taková digitalizace znamená vlastně zpřístupnění celému světu věcí, které, a to je třeba si uvědomit, byly do té doby přístupny jenom badatelům v řádech jednotek. To nikdo jiný do ruky nedostal a nikdo jiný nemohl vidět nic jiného než většinou málo zdařilé kopie. K tomu je třeba ještě dodat jedno, že zároveň každý digitalizovaný rukopis se zároveň snažíme restaurovat. Takže to vlastně znamená posunutí jeho životnosti, a to je u některých velmi vzácných rukopisů, kterých jsou v Národní knihovně tisíce, velmi důležité.
Dodává ředitel Národní knihovny Vlastimil Ježek.
Čas vyhrazený dnešní relaci je, vážení posluchači, u konce. Za všechny kolegy, kteří se na vysílání podíleli, se s vámi loučí Zdeněk Vališ. Naslyšenou.
You're listening to Radio Prague, the international service of Czech Radio. Listeners in Northwest Europe can tune in at 0800 hours UTC on 7345 and 9880 kHz, at 1700 hours on 5930 and 15710 kHz, at 1800 hours on 5930 and 9415 kHz, and at 2100 hours on 5930 and 9430 kHz. Listeners in Northern Europe can hear us at 1130 hours on 11640 and 21745 kHz. Listeners in Central Africa can tune in at 1700 hours on 5930 and 15710 kHz. In West Africa, you can hear us at 1000 hours on 21745 kHz, at 1700 hours on 5930 and 15710 kHz, and at 2230 hours on 5930 and 7345 kHz. In East Africa, tune in at 1130 hours on 11640 and 21745 kHz, and at 1400 hours on 21745 kHz. Listeners in the Middle East can tune in at 1130 hours on 11640 and 21745 kHz, and at 0430 hours on 9885 and 11600 kHz. In Asia, tune in at 1800 hours on 5930 and 9415 kHz. In Southern Asia, you can listen at 1000 hours on 21745 kHz and at 2100 hours on 5930 and 9430 kHz. Listeners in Eastern Asia can tune in at 2100 hours on 5930 and 9430 kHz. Listeners in Southwest Asia can tune in at 0430 hours.